έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα. Ο Τρίφωνας ο Δημόπουλος εξακολουθεί να είναι στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο, ο Πέτρος ο Πομόνης στο τηλέφωνο και στη δημοσιογραφική υποστήριξη, το 2313-338-401 στη διάθεσή σας. Θα πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα από ό,τι φαίνεται δεν είναι και πάρα πολύ εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάλεσα τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη στην εκπομπή, στο τηλέφωνο, είχα κατά νου να μιλήσουμε για τον East Med και για το τι σημαίνει αυτός ο αγωγός σε σχέση με τις ισορροπίες στο Αιγαίο, αλλά τώρα μας προέκυψε κάτι άλλο το οποίο είναι ακόμα πιο δύσκολο και δυσίωνο από ό,τι φαίνεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σάβας Καλεντερίδης, γεωστρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας. Καλή σας μέρα, κύριε Καλεντερίδη, και καλή χρονιά.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου, σε εσάς, τις ακροάτρες, τους ακροατές σας. Καλή χρονιά για μας, για την Ελλάδα, για την περιοχή μας, για ολόκληρο τον κόσμο.
Τώρα η περιοχή μας λίγο βρίσκεται σε μια κατάσταση, όχι ακριβώς η περιοχή μας, αλλά και η περιοχή μας, κύριε Καλεντερίδη. Από τη μια έχουμε ένα γεγονός, μια υπογραφή για έναν αγωγό, ο οποίος φαίνεται ότι δημιουργεί συμμαχίες και κάνει τη θέση της Ελλάδας πιο ισχυρή, ας πούμε. Από την άλλη μεριά έχουμε όλη αυτή την ιστορία, η οποία πώς έσκασε έτσι.
Συνδέονται όλα αυτά.
Ναι, βεβαίως συνδέονται.
Να πούμε καταρχάς ότι αυτά που συμβαίνουν ή που πιθανόν να συμβούν στην περιοχή του κόλπου του Ιράν και της Μέσης Ανατολής δεν αφορούν την περιοχή μας, αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια. Και αυτός είναι ο λόγος που μόνο από τα επεισόδια, και αναφέρομαι και στην πολιορκία της πρεσβείας και στην δολοφονία των δύο υψηλών στελεχών των φιλοειρανικών οργανώσεων του Ιράκ, ανέβηκε οι τιμές του πετρελαίου, ήδη ο δείκτης ανασφάλειας του κόσμου έχει ανέβει. Άρα είναι ένα πολύ
και έχουμε και
ζήτημα.
Τα tweet του Προέδρου Τραμπ, τα έχετε διαβάσει,
ναι,
φαντάζομαι.
Ναι, θα επανέλθω σε αυτό, απλά θέλω να πω ότι υπάρχουν δύο ζητήματα που είναι σε εξέλιξη πλήρως αλληλένδετα. Το ένα είναι η επαπειλούμενη εισβολή της Τουρκίας στη Λιβύη, γιατί για εισβολή πρόκειται.
Ναι. Παρότι η Βουλή δεν επικύρωσε το μνημόνιο αυτό που έκαναν, συνεχίστε.
Ο Σαράζ είναι ένας τουρκικής καταγωγής, ένας αχυράνθρωπος της Άγκυρας στην ουσία. Δεν έχει κανένα έρισμα στη λαϊκή βάση της Λιβύης. Είναι μεν αναγνωρισμένος ως νόμιμος πρόεδρος της Λιβύης, αλλά αυτό έγινε ως αποτέλεσμα μιας συνένεσης για να έχουν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας στη Λιβύη, η οποία όμως για να υπογράψει διεθνείς συμφωνίες έπρεπε, δεν είχε δικαίωμα να υπογράψει διεθνείς συμφωνίες, ακριβώς γιατί δεν είναι αποτέλεσμα εκλογικής διαδικασίας και χωρίς να ρωτήσει τη Βουλή, η οποία Βουλή, όπως ξέρετε, έχει άλλο προσανατολισμό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που άρα πρόκειται για εισβολή στην ουσία, δύο γεγονότα λοιπόν απολύτως αλληλένδετα, η απόπειρα επαπειλούμενη εισβολή της Τουρκίας στη Λιβύη και η υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού της Ανατολικής Μεσογείου, το EastMed.
Κύριε Καλεντερίδη, αυτή η απειλή ισχύουσα δεν είναι?
Ναι, είναι ισχύουσα. Πρώτα απ' όλα θέλω να υπογραμμίσω ότι ενώ η ψηφοφορία στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση για να δοθεί η άδεια στην τουρκική κυβέρνηση να στείλει στα θέματα στη Λιβύη ήταν προγραμματισμένη για τις 7 του μηνός.
Και έγινε νωρίτερα, ναι.
Επειδή είχαν διακοπές στην Τουρκική Βουλή, έγινε την ημέρα στις 2 Ιανουαρίου, όχι μόνο την ημέρα, αλλά και την ώρα που έπεφταν οι υπογραφές στον EastMed, τότε είχαμε την ψηφοφορία. Ναι. Αυτό έγινε για λόγους πολιτικού συμβολισμού. Η Τουρκία ήθελε να δείξει ότι αυτό που υπογράφετε εσείς τώρα στην Αθήνα, εγώ το αμφισβητώ εμπράκτος με στρατιωτικά μέσα, δίνοντας την άδεια στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις να κάνουν εισβολή και να καταστήσουν δυσχερέστερο το ζήτημα της κατασκευής του αγωγού. Τώρα, αυτή όλη η διαδικασία, κυρίως της Τουρκίας να εισβάλλει στη Λιβύη, επειδή και αυτό είναι μία διαδικασία που ανεβάζει το δίκτυο ανασφάλειας στην περιοχή. Ξέρετε ότι ακόμα και ο Τραμπ, ο οποίος συνδέεται με στενούς δεσμούς με τον Ερντογάν, περίεργους θα έλεγα, ή δυσεξήγητους
θα δεσμούς. Σας ρωτούσα να μας τους εξηγήσετε στη συνέχεια πώς το αντιλαμβάνεστε, ναι, εσείς αυτό. Άλλα να λέει το State Department, αυτός να δηλώνει όμως, προσωπική όμως συμπάθεια. Τι ρόλο παίζουν τώρα εδώ, διαταραγμένοι είναι?
Όμως για τη Λιβύη είδαμε ότι του συνέστησε, παρότι του είχε ανάψει ένα πορτοκαλί, να μην πω πράσινο φως, πριν από στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι εκεί συζητήθηκε το θέμα και το είπε να πά στη Λιβύη. Τώρα λοιπόν τηλεφωνήθηκαν προχθές μετά την ψηφοφορία και του είπε μην πας γιατί θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλες οι χώρες του κόσμου συνιστούν στον Ερντογάν να μην το κάνει. Τώρα δε...
Εσείς τι λέτε, κύριε Καλεντερίδη, θα το κάνει?
Τώρα όμως που έχουμε αυτή την κατάσταση να είναι σε εξέλιξη, γιατί όλα δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει πόλεμος Αμερικής και Ιράν, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής παίρνουν τα μέτρα τους από τώρα προληπτικά για κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή δεχθούν επίθεση, όπως είπε το Ιράν, ότι θα απαντήσουμε και η απάντηση θα είναι σκληρή και θα πληρώσετε μεγάλο τίμημα.
Ναι, γιατί είναι και στους δρόμους ο κόσμος, αλλά είναι και στην Αμερική στους δρόμους ο κόσμος. Δεν θέλει άλλη εμπλοκή της Αμερικής.
Εάν δώσουν ένα κτύπημα το οποίο είναι δυσανάλογο, δεν υπάρχουν πληροφορίες, έχουμε και ανακοινώσεις από την Ιρανική πλευρά. Οι ΗΠΑ δεν έχουν πρεσβεία στην Τεχεράνη. Τις διπλωματικές διαδικασίες των ΗΠΑ έχει αναλάβει η πρεσβεία της Ελβετίας. Ξέρετε, είναι η πιο ουδέτερη χώρα του κόσμου. Εκεί λοιπόν μέσω του πρέσβη της Ελβετίας διπλωματικά ζήτησαν οι ΗΠΑ από το Ιράν εάν απαντήσουν, η απάντηση να είναι ισορροπημένη, δηλαδή να μην κάνουν ένα δυσανάλογο κτύπημα, γιατί αν κάνουν δυσανάλογο κτύπημα εναντίον της ΗΠΑ, τότε θα αναγκαστούν να απαντήσουν και ξέρετε, όταν ανεβάζεις τους τόνους σε τέτοιες στρατιωτικές επιθέσεις, αυτό οδηγεί σε πόλεμο.
Δηλαδή ποιο και θα ήταν το ανάλογο χτύπημα που θα μπορούσε να το δεχτεί χωρίς να κάνει αντίπινα
εντακάμενο? Το ανάλογο χτύπημα
θα ήταν να σκοτώσουν αξιωματούχους Αμερικανούς, τι θα ήταν?
Το ανάλογο χτύπημα θα ήταν με ένα μη επανδρομένο,
ναι, με ένα ντρόουν όπως έκαναν και στο Σουλεϊμανί.
Ναι, με έναν ντρόν να χτυπήσουν έναν αξιωματικό ανώτατο των ΗΠΑ της Αμερικής, που έχει τέτοιους και στη Συρία και στο Ιράκ έχουν οι ΗΠΑ της Αμερικής. Εκεί λοιπόν θα υπήρχε απάντηση, αλλά δεν θα οδηγούσε σε κλιμάκωση που μπορεί να φτάσει μέχρι και σε μια πολεμική σύραξη, κάτι το οποίο δήλωσε Πρόεδρος των ΗΠΑ ότι δεν επιθυμεί. Πάντως, για να έχουν μια καθαρή εικόνα οι ακροατές και οι ακροάτριες σας, να πούμε πώς φτάσαμε στην δολοφονία του Κασίμ Σουλεϊμανί.
Ναι, πριν πάμε εκεί όμως, ναι. Ο Τραμπ δήλωσε σε Twitter του,
ναι, ναι.
Στο tweet είπε ότι έχουμε 52 στόχους και θα είναι και αυτό σε επίπεδο λέτε, πολιτισμού, δηλαδή θα είναι στην καρδιά του κράτους σας. Ακούστε, τι εννοεί, τεμένη η μουσεία, αυτό τι εννοεί, ότι αυτό, θα πονέσετε πολύ, τους είπε.
Η κάθε χώρα έχει στα σχέδιά της, για μια αντίπαλη χώρα, έχει τους στόχους, όπως λέμε, στρατηγική ορολογία, τους ανεφετέρας. Δηλαδή είναι στρατηγικοί στόχοι που είναι ταυτοποιημένοι όσον αφορά τη στοχοποίησή τους, εννοώ τα, οι συντεταγμένες και όλα τα άλλα τα στοιχεία που απαιτούνται, και αυτοί πλήττονται είτε με αεροπορικές επιδρομές είτε με επιδρομές με πυράβλους κρούζ και τόμαχο. Άρα εάν αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ και που αναφέρατε εσείς τώρα είναι ακριβώς αυτό που σας είπα εγώ, μην κλιμακώσετε. Αυτό δηλαδή που τους διεδίβασαν δια της διπλωματικής οδού έρχεται να το επικυρώσει με αυτό το,
με αυτό το Twitter. Κύριε δηλαδή, Καλεντερίδη, είπατε
μην κλιμακώνετε, γιατί αν κλιμακώσετε η απάντησή μας θα είναι αυτή.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε πριν να δούμε πώς φτάσαμε.
Ναι,
εγώ
σημασία.
Θέλω μαζί με το να δούμε πώς φτάσαμε, σύντομα και περιεκτικά θα σας ζητήσω να τα πείτε, είναι το γιατί φτάσαμε.
Ναι, ναι.
Γιατί φτάσαμε, τι ήταν
γιατί,
τώρα αυτό, στο ξεκούδουνο, ήταν ξεκούδουνο αυτό που συνέβη τώρα, ή αποτελούσε ένα επισφράγισμα μιας ολόκληρης πολιτικής που δεν είναι ορατή σε εμάς και μιας σχέσης ανάμεσα
είναι
σε αυτές.
Είναι ορατή σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά.
Ακριβώς αυτό, ναι.
Ακούστε τι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα τελευταία χρόνια με τον πρόεδρο Τραμπ κυρίως έδειξαν μια τάση αποχώρησης από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, και αυτό από άλλους ερμηνεύεται ως αδυναμία. Δηλαδή λένε διάφοροι αναλυτές ότι οι ΗΠΑ είναι σε μια κατάσταση παρακμής, χάνουν την πρωτοκαθεδρία στον κόσμο και γι' αυτό έχουμε αυτά που θα σας πω τώρα στη Μέση Ανατολή. Άλλοι λένε ότι δίνει βαρύτητα, ότι τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ απειλούνται στην περιοχή της από Ανατολής, από την Κίνα, και μετατοπίζει το κέντρο βάρος στην από Ανατολή για να αντιμετωπίσει την κινέζικη απειλή. Αυτό όμως, ασχέτως από τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό, το γεγονός, αυτό που είναι γεγονός είναι ότι οι ΗΠΑ έδειξαν μια τάση αποχώρησης από την περιοχή. Και αναφέρουμε στο Ιράκ και τη Συρία.
Πιέζουν και οι πολίτες τους, έτσι δεν είναι, κύριε Καλεντερίδη?
Όχι, εννοώ
οι πολίτες της Αμερικής πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θέλουν να έχουν εκεί κόσμο.
Όχι, 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 όχι. Είναι προσωπική επιλογή του Προέδρου Τραμπ αυτή. Η γραφειοκρατία, εννοώ διπλωματική και στρατηγική, άλλα λέει. Αυτό λοιπόν έδωσε την δυνατότητα σε κάποιες χώρες να καλύψουν το κενό, γιατί ξέρετε και στο πεδίο της γεωπολιτικής είναι ένα δυναμικό πεδίο. Ναι. Όταν υπάρχει κενό, κάποιος έρχεται και το καλύπτει. Ο μεγάλος κερδισμένος είναι η Ρωσία, η οποία ασκεί πλέον στρατηγική επιρροή στην περιοχή. Μετά είναι το Ιράν και εν μέρη και η Τουρκία. Το Ιράν λοιπόν κατόρθωσε να ελέγξει μέσω των στρατιωτικών και παραστρατιωτικών δυνάμεων που ελέγχονταν από τον Κασίμ Σουλεϊμανί μέχρι το θάνατό του, να ελέγξει σχεδόν πλήρως τους ιητικούς πληθυσμούς στο Ιράκ, άρα σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, γιατί είναι, ο μισός πληθυσμός είναι σιίτες, ναι. Και σε μεγάλο βαθμό να δείχνει πολύ σημαντική στρατιωτική παρουσία και στο Συρία και στο Λίβανο. Αυτό λοιπόν υπήρχε ένα καθεστώς, ας πούμε, αλληλοαποδοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το επέτρεψαν να συμβεί αυτό. Τα Χριστούγεννα είδαμε ότι για πρώτη φορά οι στρατιωτικές δυνάμεις αυτές, οι παραστρατιωτικές δυνάμεις του Κασίμ Σουλεϊμανί επιτέθηκαν σε μια στρατιωτική βάση των Αμερικανών στο Κερκούκ.
Αυτοί το ξεκίνησαν, λέτε?
Και εκεί είχαμε έναν πολίτη νεκρό, ο οποίος ήταν κατασκευαστής που δούλευε για τον Αμερικανικό στρατό, και 7-8 στρατιώτες τραυματισμένους, στρατιωτικούς τραυματίες.
Το προκάλεσαν, λέτε?
Αυτό λοιπόν έγινε με πυράβλους κατ' ουσία. Ήταν η πρώτη στρατιωτική επίθεση που έκαναν οι δυνάμεις του Κασίμ Σουλεϊμανί εναντίον στρατιωτικού στόχου των Αμερικανών. Στη συνέχεια, στις 29 του μηνός, λίγες μέρες μετά, είχαμε αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Αμερικανών σε δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτελεία του Κασίμ Σουλεϊμανί. Το ένα είναι βρίσκεται στο Ιράκ και το άλλο στη Συρία, πολύ κοντά στην πόλη Αλ-Καΐμ. Εκεί λοιπόν είχαν πολύ σοβαρές απώλειες ο Κασίμ Σουλεϊμανί, οι δυνάμεις του, περίπου 40-45 στρατιωτικούς, οι περισσότεροι ανώτεροι και ανώτατοι. Μετά από αυτό, που ήταν απάντηση στην στρατιωτική επίθεση που δέχτηκαν οι Αμερικανοί στο Κερκούκ, είχαμε την πολιορκία της Αμερικανικής Προεσβείας στη Βαγδάτη από την 45η ταξιαρχία της Χάνς Δισάμπε, αυτή η παραστρατιωτική δύναμη του Κασίμ Σουλεϊμανί. Ήταν δηλαδή μια στρατιωτική επίθεση των δυνάμεων του Σουλεϊμανί εναντίον της Αμερικανικής Προεσβείας.
Γιατί έγινε τη συγκεκριμένη στιγμή, κύριε Καλεντερίδη? Αυτό θέλω να μας πείτε, πώς το εκτιμάτε και γιατί ο Σουλεϊμανί πήγε και χτύπησε. Για ποιο λόγο το προκάλεσε αυτό?
Άρα, προσέξτε, δεν θέλουμε να πάρουμε το μέρος κανενός. Εμείς
δεν παίρνουμε μέρος. Εσείς πώς το βλέπετε ως αναλυτής?
Προσπαθώ να κάνω τα γεγονότα και ως Έλληνας λέω.
Δεν θέλουμε όμως μόνο να τα καταγράψουμε, θέλουμε να καταλάβουμε.
Ναι, ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει μακριά από αυτή την κρίση, όσο είναι δυνατόν, γιατί εμπλεκόμαστε κατά κάποιο τρόπο με τη Σούδα κυρίως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που εκτιμώ ότι έκανε ο Κασίμ Σουλεϊμανί στην Αμερική, στο Κερκούκ, ήταν ότι άρχισε μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των Αμερικανών για να τους υποχρεώσει να φύγουν από το Ιράκ.
Μάλιστα.
Και εκτιμώ
τη στιγμή που ούτως ή άλλως ετοιμαζότανε να φύγουνε, γιατί θα μετακινούσαν
Όχι, από τη Συρία είχαμε αποχώρηση, από το Ιράκ δεν θα έφευγαν ποτέ οι Αμερικανοί, γιατί στο Ιράκ, ξέρετε, ήταν αυτοί οι οποίοι αποκατέστησαν υποθέτει τη δημοκρατία με την ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν. Δεν θα έφευγαν ποτέ, όμως τώρα υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες, επειδή υπάρχει έντονες λαϊκές αντιδράσεις στο Ιράκ, να έχουμε αποχωρήσεις των Αμερικανών από την περιοχή. Ήδη χθες νομίζω ότι αποχώρησαν τα στελέχη των πετρελαϊκών εταιριών από την περιοχή της Βασόρας, που είναι όλοι Σιίτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μια φάση αναμονής για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση του Ιράν και ποια θα είναι η ανταπάντηση των ΗΠΑ, που από την ένταση της απάντησης και της ανταπάντησης θα μπορούμε να πούμε αν θα πάμε σε πολεμική σύγκρουση.
Αυτό είναι πώς να τη φανταστούμε αυτή την πολεμική σύγκρουση? Μπορείτε λίγο να περιγράψετε στο περίπου τι θα σημαίνει?
Ο αγώνας θα είναι άνισος, θα καταστραφούν οι υποδομές, οι βασικές υποδομές του Ιράν
για άλλη μια φορά,
και είναι πιθανόν, επειδή και το καθεστώς της λεγόμενης Ισλαμικής Επανάστασης δεν κάθεται στέρεα στα πόδια του, είναι πιθανόν αυτό να οδηγήσει και σε πολιτικές ανακατατάξεις μέσα στο Ιράν. Αυτά είναι
και
πρώην,
την μπάλα θα την πιάσουν κι άλλοι, δηλαδή η μπάλα θα πάρει κι άλλους μετά, θα αναγκαστούν να εμπλακούν κι άλλοι, κύριε Καλεντερίδη?
Όχι, σχεδόν το αποκλείω αυτό, γιατί όποιος εμπλακεί, εννοώ κυρίως με την πλευρά του Ιράν, θα έχει απέναντι τις ΗΠΑ. Ήδη χθες ο θρησκευτικός ηγέτης, ο Χαμεϊνίτης του Ιράν, κάλεσε τον Ερντογάν να συμμαχήσει μαζί του για να αντιμετωπίσουν την αμερικανική προκλητικότητα.
Και ο Ερντογάν τι είπε?
Εντάξει, παρότι είναι και ο ίδιος παρορμητικός, πιστεύω ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στα όρια της παράνοιας.
Πολύ κομψά το είπατε, παρορμητικός.
Γιατί εάν κάνει κάτι τέτοιο, θα αποδείξει ότι ήδη πλέον έχει περάσει στα όρια της παράνοιας. Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες εκτιμήσεις για τις ΗΠΑ, όμως όποιος σταθεί μπροστά του σε πολεμικό επίπεδο θα πληρώσει, πιστεύω, μεγάλο τίμημα.
Τώρα δεν είναι όμως και αμελητέα δύναμη στρατιωτική το Ιράν?
Δεν είναι ζήτημα στρατιωτικής δύναμης, είναι ζήτημα μεγέθους χώρας. Το Ιράν είναι μια χώρα που έχει δείκτη σταθερότητας, παρότι όπως σας είπα το καθεστώς δεν στέκει καλά. Αλλά είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη ιστορία. Έχει κρατικές δομές που λειτουργούν, έχει ένοπλες δυνάμεις που πιστεύω ότι τουλάχιστον θα αντισταθούν, αν και...
Έχει και πυρηνικά.
Όχι. Αν και πρέπει να ξέρουμε ότι, ή μάλλον να συνειδητοποιήσουμε, και το λέω κυρίως για τους ακροατές και τις ακροάτριες σας, ότι πλέον η γενναιότητα και η παράδοση των εθνών να μάχονται και να πολεμούν πλέον δεν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί αυτό αποδείχθηκε και με τη δολοφονία του Κασίμ Σουλεϊμανί. Mm-hmm. Δηλαδή πλέον η τεχνολογία έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα
που μπορεί... Στέλνεις τον ντρόουν, δίνεις εντολή και καθαρίζει όποιον θέλει.
Που μπορεί εσύ να είσαι γενναίος, να πολεμάς με κάθε αυτοθυσία στο χαράκωμά σου, να κάνεις τα πιο έξυπνα πράγματα και να έρθει μια έξυπνη βόμβα στο κεφάλι σου και να μην υπάρχεις πια. Άρα,
όποιος διαθέτει τα έξυπνα επομένως επικρατεί.
Ναι, και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ξέρετε, οι ΗΠΑ έχουν κάνει οικονομικό αποκλεισμό στην ουσία, εμπάργο στο Ιράν. Ναι. Το Ιράν αναγκάστηκε να ανεβάσει την τιμή της βενζίνης 50%, αν δεν κάνω λάθος, και είχαμε στην ουσία μια εξέγερση, μια επανάσταση πριν από ένα μήνα αυτό.
Λάλιστα.
Άρα έχει πολλά όπλα να πολεμήσει και αν η Τουρκία αποφασίσει να κάνει κάτι τέτοιο...
Να συνδράμει.
Είδατε τι έγινε πέρυσι με τον Μπράνσον, τον πάστορα που κρατούσαν στις φυλακές οι Τούρκοι. Η τουρκική οικονομία έφτασε πραγματικά στο χείλος της αβύσου, όχι της καταστροφής. Mm-hmm. Η τουρκική λίρα έχασε περίπου το 40-50% της αξίας της μέσα σε λίγες εβδομάδες. Και ήδη είναι πάνω στην κόψη του ξεραφιού. Αν λοιπόν η Τουρκία τολμήσει κάτι τέτοιο, θα έχει μετά να αναμετρηθεί με το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής που
Μάλιστα.
η ίδια προκάλεσε.
Λέτε επομένως ότι ο Ερντογάν δεν θα αποδειχθεί τόσο παρορμητικός όσο φοβόμαστε. Μία κουβέντα για τον East Med και για τις απειλές που δέχεται η χώρα μας.
Ναι. Δεν είναι
Πού είμαστε, δηλαδή είναι, όλοι είμαστε έτοιμοι, ακούμε συνεχώς δηλώσεις από όλα τα χείλη, πολιτικών, στρατιωτικών κτλ. Ότι δεν θα ανεχτούμε, υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Υπάρχουν άλλες φορές που μιλάνε για συνεκμετάλλευση, δειλά-δειλά ακούγονται του Αιγαίου.
Και δειλά-δειλά. το κατεστημένο
στην
Αθήνα.
Εγώ το είπα τώρα, κομψά.
Ναι, το κατεστημένο στην Αθήνα μιλάει μόνο γι' αυτό. Ίσως και ασχημονεί και εναντίον των Ελλήνων της Κύπρου, λέγοντας ότι.
Πότε θα τις ακούσουμε καθαρά αυτές τις φωνές και με ποιον τρόπο, λέτε, κύριε Καλεντερίδη?
Μα καθαρά ακούγονται. Ο κύριος Ιακιμίδης, ο καθηγητής Πανεπιστημίου, σύμβουλος του κυρίου Σιμίτη, μίλησε καθαρά και μίλησε και υβριστικά και υποτιμητικά εναντίον των Ελλήνων της Κύπρου.
Άλιστα.
Ότι μας ενέπλεξαν σε μία περιπέτεια.
Της
απληστίας τους. Ναι, οι Κύπροι φταίνε που η Τουρκία είναι επιθετική χώρα και πειρατική χώρα.
Τι βλέπετε να γίνεται?
Ακούστε,
σε σχέση με Χάγη, με εμπλοκές, με θερμά επεισόδια?
Πολύ γρήγορα.
Πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο.
Τι είναι αυτός ο αγωγός? Αυτός ο αγωγός είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο με γεωπολιτικές και γεωοικονομικές διαστάσεις και πτυχές. Έχει τεχνικά προβλήματα και πολιτικά προβλήματα στην υλοποίησή του. Εάν υλοποιηθεί, που εκτιμώ ότι αυτό φαίνεται ότι θα γίνει, πραγματικά θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην περιοχή. Και αυτό που φοβάται η Τουρκία, πέραν των νεοοθωμανικών της ονειρόξεων, αυτό που φοβάται η Τουρκία είναι ότι αν λειτουργήσει αυτός ο αγωγός και στην Κύπρο και στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν έχουμε τις εξορίξεις των φυσικών αερίων, θα αλλάξει πραγματικά και η Κύπρος και η Ελλάδα και η Τουρκία από αυτό το μεγάλο παιχνίδι είναι αποκλεισμένη. Σας θυμίζω τι είναι το Κατάρ, μια χώρα σαν την Κύπρο περίπου, mm-hmm. που με το Al Jazeera επηρεάζει την παγκόσμια κοινή γνώμη, ναι. με τις χρηματοδοτήσεις της επηρεάζει τις πολιτικές δεκάδων χωρών.
Ναι, δεν χρειάζεται να μας το αναλύσετε, αυτό το καταλαβαίνουμε. Πείτε μου εσείς.
Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και η Κύπρος και ίσως και η Ελλάδα. Και αυτό θέλει αυτό θέλει να αποτρέψει.
Μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, κύριε Καλεντερίδη?
Ακούστε,
και εδώ βλέπουμε μια ρινιό, ας πούμε, στην Κίναρο να λέει δεν φεύγω από το νησί, εδώ θα πεθάνω, γιατί θα γίνει γκρίζα ζώνη όταν θα φύγω η Κίναρο.
Αυτό είναι το κύκνιο άσμα του ελληνικού πατριωτισμού, πιστεύω, γιατί ξέρετε, ο ελληνικός πατριωτισμός έχει δαιμονοποιηθεί και έχει στοχοποιηθεί από τους κύκλους της εθελοδουλίας, που δυστυχώς είναι η κρατούσα άποψη στην Ελλάδα. Έλα μωρέ, πόλεμο θα κάνουμε για ένα νησί και για ένα ξερονήσι, το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του.
Αυτό είναι το καλύτερο σύνθημα των αναρχικών, βέβαια.
Δεν ήταν μόνο των αναρχικών, ήταν και κομμάτων εξουσίας, να μην ξύνουμε πληγές τώρα. Ακούστε λίγο. Αυτό λοιπόν που πρέπει καταρχάς, επαναλαμβάνω ότι αυτά τα σχέδια της Τουρκίας και για το θέμα της Λιβύης αλλά και για το θέμα αποστολής ερευνητικών σκαφών ή γεωτρυπάνων στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, αυτά πιστεύω ότι δυσκολεύονται, δυσχεραίνονται ακριβώς λόγω του ότι έχουμε πάνω μας τον βαρύ σύννεφο της αμερικανο-ιρανικής εμπλοκής, η οποία μπορεί να μετατραπεί και σε ένα
το ενδιαφέρον της μπορεί να πάει αλλού, δηλαδή.
Όχι, είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσει άλλο ένα πρόβλημα που θα επιβαρύνει την παγκόσμια ειρήνη και την παγκόσμια ασφάλεια. Πιο δύσκολο είναι. Αλλά δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Εάν όμως γίνει στην περιοχή νότια του Καστελορίζου ή κοντά στην Κρήτη, εκτιμώ ναι. Υπάρχουν, πιστεύω, και κάποιες ήδη κάποιοι σχεδιασμοί ότι η Ελλάδα θα αντιδράσει. Τώρα, εάν θα πάρει την απόφαση ή όχι, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα, δεν παίρνω εγώ τις αποφάσεις. Πάντως, σχεδιασμοί και προετοιμασίες για να μην επιτρέψει η Ελλάδα τον σφετερισμό κυριαρχικών της δικαιωμάτων, γνωρίζω ότι υπάρχουν σε όλες τις υπηρεσίες του ελληνικού κράτους και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο για το θέμα.
Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλά. Καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά, καλή χρονιά.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.